Hello.
Selamat petang. Saya dari kedai motor yang call tadi.
Yeah.
Awak punya set gaji kan dia masih dalam bank RHB kan?
Betul.
Boleh minta bank statement dia tak sebulan punya?
Saya cek RSB tadi. Bank statement ada yang sampai Mac je. Mac tu saya tak kerja lagi.
Oh, jadi awak kerja tu masa bulan 4 tu lah kan? Maksudnya memang tak ada masuk lagi lah kan?
Saya tengok bank statement tu pada latest ada Mac je.
Oh, okey. Saya bagi tahu dulu.
Okay.
Alright.